og en kort vejrudsigt. Der er skyer, men der er også sol og temperatur mellem 8 og 12 grader. Nu sender vi 2 timers Cordua og Steno.
Stik imod officiel dansk politik snød statsministeren danskerne og tillod i al hemmelighed amerikanerne at placere atomvåben på Thulebasen i Grønland. Manden var H.C. Hansen, socialdemokratisk statsminister i den sidste halvdel af 50'erne. Ham taler vi meget mere om lige om lidt i denne helligdags udgave af Cordua og Steno. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Efter nyhederne i anden time skal vi diskutere og høre, hvordan landets 2 største partier, der jo også er 2 store virksomheder, driver deres forretning. Vi får besøg af de 2 partisekretærer, Claus Richter fra Venstre og Lars Midtby fra Socialdemokraterne.
Sidste punkt på dagsordenen her i programmet, det handler om penge. Mange penge og mangel på samme. Vi skal nemlig i lyset af den nylig fremlagte 2020-plan og det måske snarlige udspil om en ny skattereform, diskutere det med de 2 finansordførere, Jonas Dahl fra SF og Peter Christensen fra Venstre.
Og kære lytter, I kan ikke som sædvanligt ringe ind og give jeres besøg med, fordi vi ikke sender direkte på grund af helligdagen. Men I er selvfølgelig velkommen til at skrive på vores Facebook-side, Cordua og Steno, med kommentarer. Så skal vi nok reagere på dem.
Men nu skal vi til at tale om H.C. Hansen, og det skal vi med Dagbladet Politikens chefredaktør Bo Lidegaard, der har skrevet mange historiske og politiske bøger, og altså også en om H.C. Hansen, der har titlen H.C. Hansens liv og tid. Velkommen til, Bo Lidegaard. Vi håber, at du også vil være med os hele den her time ud op til nyheden, hvor vi jo altså også skal finde frem og finde frem til, hvem der skal have ugens fidusbamse, programmets Cordua og Stenos fidusbamse. Men vi lægger jo altså ud med, vi skal tale om H.C. Hansen. Det er primært derfor, at du er kommet her, ikke? Og det som de generationer, som er født efter 1970 eller endda senere, ved eller måske bedst husker om H.C. Hansen, det var, at det var ham, der tog beslutningen om at tillade amerikanerne at placere atomvåben på Thulebasen i Grønland, selvom at H.C. Hansen faktisk gik til valg, eller med et slogan i gang i 50'erne, hvad der sagde, ingen atomvåben på dansk jord. Og på det tidspunkt var Grønland i 50'erne at svare til et dansk amt. Det vil sige, det var dansk jord. Grønland var en dansk koloni. Er det et udtryk for, at H.C. Hansen, han var en stor statsmand, og man siger, at man gør et, men man siger noget og gør noget andet, fordi at man i den så viser, at man er klogere end folket?
Det var, tror jeg, udtryk for, at H.C. Hansen var en stor politiker, som gjorde det i situationen. Han mente både tjente hans land og hans parti, hans regering, bedst. Det, som var H.C. Hansens dilemma, var jo, at amerikanerne jo ikke spurgte direkte, om Danmark var indforstået med, at de oplagrede atomvåben i Thule.
Og det er en formulering, der hed, våben af særlig karakter.
Ja, men det var ikke det, der var problemet. Det, alle vidste, hvad det betød.
Ja, det må man sige.
Nej, det amerikanerne gjorde, det var et meget, meget skyggeagtigt spil. Amerikanerne fortalte H.C. Hansen, at de opfattede det sådan, at de i kraft af den aftale, der var mellem Danmark og USA om forsvaret af Grønland, at amerikanernes opfattelse var, at den gav dem ret til at gøre det, nemlig at udstationere våben af særlig type. Så de gjorde bare opmærksom på, at det var sådan, de opfattede situationen. Og det, H.C. Hansen svarede, var, I har ikke stillet noget spørgsmål. Ergo er der heller ikke noget at svare på. Og det betød selvfølgelig reelt, at han ikke ville anfægte, at de havde ret til at gøre det efter den aftale, der fandtes, og dermed, at han reelt nikkede. Men det var altså ikke et direkte spørgsmål, det var heller ikke et direkte svar. Og man kan godt spørge sig, om han kunne have sagt nej. Så det, som er det helt afgørende i denne sag, det er sådan set ikke ordvekslingen eller brevvekslingen mellem amerikanerne og H.C. Hansen, det er, at H.C. Hansen valgte ikke at fortælle befolkningen, at det var altså sådan, det var.
Men altså, da hvad skal vi sige, de historiske fakta kom for en dagens lys, for ikke, det er jo faktisk ikke særlig mange år siden, der var der jo altså, stadigvæk nulevende politikere, altså Niels Helveg og sådan nogle, var stærkt overrasket over at få de informationer om, at det var foregået på den her måde. Ikke?
Lige præcis, fordi det er klart, at som du selv var inde på i dit oplæg, at dette, at den danske regering rent faktisk vidste fra det her tidspunkt, at amerikanerne opfattede det sådan, at de kunne udstationere atomvåben i Grønland, og derfor også måtte have en formodning om, at de gjorde det. Og samtidig blev ved med at sige offentligt, at det var den danske regeringspolitik, og det var det jo i årtier, at der ikke skulle udstationeres atomvåben på dansk jord i fredstid. De to ting hang jo ikke sammen. Man vidste, at i en del af det danske rige i Grønland var der med stor sandsynlighed udstationeret atomvåben. Når man nu ved det, vi ved i dag, og læser, hvordan regeringen dengang formulerede sig, så vil man se med bagklogskabens lys, at fra 1957, hvor det her foregik, der begynder netop H.C. Hansen at tale meget om, her i Danmark, som er beliggende, her har vi ikke, og altså, han brugte meget en geografisk betydning af Danmark, for ligesom, han er sagt, at dække sig ind for historien.
Så det betyder altså ikke den del af Danmark, der lå længe ude i Atlanterhavet.
Lige præcis.
Og det lyder jo virkelig som om, at det er sådan et don't ask, don't tell, eller den, der tiger, samtykker. Det er sådan den slags ord, man skal vel til at forklare den her, det her diplomatiske spil, der vel egentlig foregår mellem København og Washington. Fordi det vil, der må være nogle mennesker i Udenrigsministeriet og på ambassaden i Washington, der har kendt til det her ting, det her forhold i mange år, vel?
Altså, selve denne brevveksling i 57, den er der formentlig kun ganske, ganske få personer. Vi ved kun, at der er en 3-4 personer herunder hos Hansen selv, og Udenrigsministeriets daværende direktør, der kendte til det.
Altså Niels Svenningsen, som var den markante direktør i mange år.
Ja, så det var en meget, meget velbevaret hemmelighed. Det, som du kan sige med stor styrke, er, at den omstændighed, at Thulebasen spillede en meget fremtrædende rolle i den amerikanske atomstrategi, og at der derfor var stor sandsynlighed for, at de ville bruge den også i deres atomare strategi, som jo var hjørnestenen i deres militære doktrin.
Men vi ved, ved ikke, om der har været atomvåben.
Jo, det ved vi. I dag ved vi.
I dag ved vi, at der har været. Har de haft dem oplagret, simpelthen?
De har haft oplagret atomvåben i Thule i en kortere periode efter 1957.
Altså, vi havde jo også den sag med det amerikanske B-52 fly, altså, som kom til at lægge et af de dødbringende æg på et virkelig uheldigt sted, og hele Thule-sagen og med Thule-arbejdernes opbrud. Ja. Og alligevel, så kommer det her først frem, at det her er det, man vil kunne kalde en politisk lokumsaftale, som H.C. Hansen har lavet i 1957, til trods for, at man finder ud af, at man ved et uheld har leget lidt med en atombombe i Thule, hvordan kan det lade sig gøre?
Jamen altså, vi er jo enormt dygtige til som offentlighed kun at vide det, som er bekvemt for os at vide. Og sagen er den, at i den periode her under den kolde krig, der var ikke så mange alternativer. Og det, som er det virkelig interessante her, det er sådan set, at vi valgte ikke at vide det. Det er ikke, at det skete, fordi det kunne være, der så de faktiske forhold i jernindustrien se, måtte ske. Men vi valgte ikke at vide det. Og dermed valgte vi det, som jo på mange måder har været vores strategi, at lukke øjnene for, at det, man kan ikke i denne her verden bare holde sig ude af de hårde beslutninger. Men for Danmark, placeret så tæt på frontlinjen i den kolde krig, som vi var, der var det rarere ikke at skulle forholde sig udtrykkeligt politisk til, at en del af dansk territorium, Thule, var en meget vigtig del af den amerikanske atomstrategi. Det var simpelthen politisk meget ubekvemt for os at vide det og skulle forholde os til det, og derfor valgte vi ikke at vide det.
Men så derfor, H.C. Hansen er en stor politiker på den måde, han siger, jeg forholder mig på nationens vegne i al hemmelighed til den store politiske virkelighed, og så pusser jeg og nusser jeg om min lille befolkning, som helst vil have sådan et billede af sig selv, som værende sådan lidt mere fredselskende end alle de andre, men vi er dog medlem af NATO, og vi er det.
Og han tog ikke nogen andre medlemmer af AB-regeringen, som var en radikal regering, retsforbundsregeringen, at der er ikke nogen af dem, der var klar over det her? Eller andre socialdemokrater, vel?
Vi ved det jo ikke. Fordi dette er jo sådan noget, man kan have talt om, uden det har efterladt sig spor i kilderne. Det vi ved er, at han fortalte Jens Otto Krag det.
Okay.
Og vi ved, at Jens Otto Krag fortalte det til den daværende ambassadesekretær ved NATO-missionen i Bruxelles, som tilfældigvis var søn af en radikal toppolitiker, som sad i regeringen.
Det har været...
Eichel Jørgensen.
Okay.
For det har
Jørgen lige... Jørgensen, Lejers søn.
Lige præcis.
Tidlig radikale leder. Okay.
Lige præcis. Så vi var altså langt inde i også kredse, som var meget kritisk over for det her. Men igen, der er jo ting, som man ikke ønsker at vide. Der er beslutninger, et land som Danmark ikke ønsker at være med til at tage, fordi...
Det er storpolitik.
Det er storpolitik, og det er simpelthen for svært for et lille land, der ligger placeret, som vi lå placeret i den kolde krig, at skulle stå, så at sige, til ansvar. Der var jo ikke bare hensynet til den danske offentlighed, der var også hensynet til Sovjetunionen. Og vi spillede jo under hele den kolde krig det kort sådan, at vi på den ene side var et meget loyalt medlem af NATO. Vi var med til at grundlægge NATO. Vi gav amerikanerne meget store beføjelser i Grønland. Og vi gjorde det klart for Sovjetunionen, at hvis de truede os hårdere end de sådan truede generelt, så ville vi ikke kunne opretholde vores atomvåbenfrihed. Så vi havde en interesse i over for Sovjetunionen at have denne optrapningsmulighed, hvis de lagde større pres på os. Til gengæld var vi måske det NATO-land, eller et af de NATO-lande, der havde mest venskabelige forbindelser med Sovjetunionen og de andre østlande. Og H.C. Hansen og andre socialdemokratiske toppolitikere rejste jævnligt til Moskva, talte længe og konstruktivt med de sovjetiske ledere, og det var vi et af de eneste NATO-lande, der havde mulighed for. Og i virkelighedens verden havde de store NATO-lande, der førte en hårdere retorik, en interesse i, at der var den ventil, den kontakt, den vej ind i en dialog, også under den meget hårde del af den kolde krig. Så Danmark
spillede en diplomatisk rolle på et eller andet lige præcis, lavere niveau.
Og den diplomatiske rolle var lettere for os at spille, mere bekvem for os at spille i en situation, hvor vi ikke skulle diskutere med russerne, om det nu var en god idé, amerikanerne havde atomvåben i Grønland. Det vidste Sovjetunionen formentlig udmærket, at de havde. Men den omstændighed, at vi ikke officielt vidste det, gjorde det lettere for os ikke at diskutere det spørgsmål med Sovjetunionen. Så det her indgår i et stort skyggespil, hvor alle parter egentlig har en interesse i, at Danmark har den der lidt bløde, lidt lavmælte stilling, som gør det muligt for os at være, som vi selv kaldte det, en brobygger. Men altså vel at mærke en brobygger, der var solidt og stærkt forankret i den vestlige alliance, og kun kunne være en brobygger, netop fordi vi var det. Finland, som jo netop var neutralistisk og finansiseret, de kunne ikke spille den rolle, fordi de var virkelig truet af Sovjetunionen og måtte hele tiden tage enormt store
hensyn. Og de stod uden for NATO, og de førte ikke, deres udenrigspolitik skulle altid klires i Moskva.
Lige præcis.
Og Uho Kekkonen, som var præsident, han måtte tage til Moskva. Og, så de vidste, hvad finnerne gjorde, før finnerne gjorde det. Det jeg tænker på, vi skal jo forstå H.C. Hansens beslutning her i 57, fordi det er jo en beslutning, han træffer i virkeligheden. Han er født i 1906. Hans Christian Hansen er født i Aarhus, og han har gjort, hvad skal man sige, den her meget turbulente periode af det 20. århundrede med. Som ganske, ganske ung mand blev han aktiv i DSU i 20'erne. Og gennem 30'erne, som vi alle ved, er et meget, meget turbulent årti med kommunisme og nationalsocialisme og fascisme i Europa. Krigen gør han også med. Han bliver nødt til at på et tidspunkt at forlade politik. Og sidenhen så har vi den kolde krig, hvor med hvad hedder det... østeuropæiske lande, der bliver underlagt, der kommer bag jerntæppet, Tjekkoslovakiet, og ikke mindst Ungarn i 56, som jo er året før den her beslutning bliver truffet. Plus det, at H.C. Hansen jo også er kendt for at være en person, som bekæmpede kommunismen, ikke mindst i Danmark. Det hører vel også med i forståelsen af, at det er det her, den her beslutning, han træffer. Han er pro-NATO, han er pro-Amerika, han er pro-vestlig, og pro-demokrat i virkeligheden.
Fuldstændig. Og det er helt rigtigt at trække den der linje. Der er nok ikke nogen i det store arbejderparti Socialdemokratiet, der i den periode, du lige har ridset op, stod stærkere på den antikommunistiske fløj end H.C. Hansen. Og han var dybt involveret fra 30'erne og helt til sin død i Socialdemokratiets indætte kamp mod kommunisterne. Og det, man skal forstå her, det er, at for Socialdemokratiet, fra 30'erne og frem efter, der var det en klar strategi, at den trussel, man stod over for, ikke udsprang af Tyskland og ikke udsprang af Rusland. Den udsprang af selve den totalitære ideologi, der jo lige så godt kunne slå rod i Danmark, som den havde slået rod i Sovjetunionen, i Italien og i Tyskland. Og fjenden var derfor de politiske strømninger, der byggede på forestillingen om, at man kunne nå sine politiske mål med andet end demokratiske midler. Og derfor var kommunismen, fascismen og nazismen, selvom de sagde, at de stod i hver deres ende af det politiske spektrum, i virkeligheden en og samme fjende. Det var ikke sådan, så kommunisterne var bedre eller værre end nazisterne. Det var simpelthen den samme fjende. Og det så de jo i den grad bekræftet i august 39, da Hitler og Stalin gik sammen. Og fra da af, der var det for H.C. Hansen og hans samtidige socialdemokrater en kamp, hvor i virkeligheden meget hurtigt det blev klart, at nazisterne ville tabe. Men efter 2. verdenskrig var jo kommunisterne på det vindende hold. Og derfor blev det livstruende for et demokratisk frontlinjeland, at kommunisterne kunne komme ind i landet og indenfra undergrave demokratiet.
Så, altså, vi har et billede af en mand, der er en meget dygtig realpolitiker, ikke? Og med et klart sigt, det er altså bekæmpe de totalitære strømninger. Det vil sige, der i 30'erne gik han ind for at være med til at kriminalisere de danske frivillige i den spanske borgerkrig, fordi at overvældende flertal af dem, der deltog i den spanske borgerkrig af danskere, var kommunister. Så kunne man ligesom få dem klemt på plads på den måde. Men samtidig så sidder han jo altså også tæt på regeringen i samarbejdsperioden under krigen, hvor han, altså, og der kan vi sige, det er måske ikke beskrevet så meget. Hvor meget var han så på en samarbejdspolitisk linje? Var han imod?
Ja, nu skal vi forstå.
Vi tager
de to ting for sig. Det, som jo var H.C. Hansens vurdering af den spanske borgerkrig, det var jo, at det var kommunister, der sloges mod falangister.
Ja.
Demokraterne var så at sige kommet i klemme mellem de to og havde tabt på forhånd. Så for H.C. Hansen var Franco klart den ene fjende, men det var ikke sådan, at Franco stod over for en demokratisk koalition. Men han stod over for en folkefront, som kommunisterne havde kuppet. Og selvom sympatien nok var med folkefronten, så var der altså ingen illusion om, at folkefronten kæmpede for demokratiet.
Man må også sige til lytterne, at altså Hitler og Mussolini støttede Franco, og Stalin støttede den anden
lige præcis side, ikke?
Og de vestlige demokratier stod stort set neutrale.
Lige præcis, ja. Og havde sådan set måske deres hest, nemlig demokratiet,
ja, den havde
ikke tabt, ikke. Var dårligt kommet fra start. Mm. Så derfor var der ikke i H.C. Hansens verden en situation, hvor det ligesom var de demokratiske kræfter til det danske Spaniens frivillige i hans verdensbillede, var nede og våbentræne på en antidemokratisk front, nemlig Folkefronten, og de kunne komme hjem i Danmark og optræde som en femte kolonne imod det danske demokrati. Det var den hårde version.
Og det var også dem, der blev insigneret, da tyskerne stod i landet.
Det var det. Men under samarbejdspolitikken, du spørger, der var han jo klar på, ligesom hele Socialdemokratiets ledelse, og ligesom alle de store demokratiske partier, på samarbejdspolitikkens front. Han støttede den fuldt ud. Og det gjorde han jo, fordi at samarbejdspolitikken var de demokratiske partiers forsøg på, under tysk besættelse, at bevare kernen i det danske demokrati. Den første modstand, der kom jo først efter Hitler angreb Sovjetunionen, og vi fik et fallout mellem kommunisterne og nazisterne. Og så i 42-43 begyndte de første kommunistiske modstandsgrupper at gå til modstand, men det var jo vel at mærke, efter de havde støttet besættelsen, støttet alliancen mellem Hitler og Stalin i krigens første del. Så for H.C. Hansen og de demokratiske politikere var der en dyb, dyb mistillid til modstandsbevægelsen i de første år. Og det var først i virkeligheden i 44-45, da modstandsbevægelsen blev meget bredere og meget mindre revolutionær, at de folkevalgte politikere så småt forsonede sig med den. Men grundlæggende var de dybt skeptiske over for modstandsbevægelsen, og især over for den kommunistiske del af den.
Men hvad er så forklaringen på, at tyskerne kræver, at H.C. Hansen og Jørgen Hedtoft og flere andre ledende politikere må træde tilbage?
Det er jo fordi, de kæmper for demokratiet. De er...
Men de er jo for samarbejdspolitik. Ja, det må have været tyskernes interesse.
Jamen, man skal forstå, at for de politikere, der gik ind for samarbejdspolitikken, de var lige meget imod tyskerne, altså nazismen, og den kommunistiske del af modstandsbevægelsen. Og efterhånden, som krigen skred frem, og det stod klart, at tyskerne ville tabe krigen, så blev de mere og mere bange for kommunisterne, for de kunne jo se, at Sovjetunionen ville vinde krigen. Og hvem ville befri Danmark? Vi ville blive befriet af kommunisterne. Og hvad ville så blive vores skæbne? Og hvilken rolle ville de væbnede kommunister i det danske samfund spille i en situation, hvor Sovjetunionen stod i landet? Så for de demokratiske politikere, der var et scenarie som det, som faktisk kom til at udspille sig i Østeuropa, den store frygt i krigens sidste år. Og derfor frygtede de bevæbnede kommunistiske modstandsgrupper mere end de frygtede tyskerne til sidst.
Jeg skal bare lige sige til lytterne, at I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7 i denne særlige skærtorsdagsudgave, og vi har besøg af politikens chef.
Skærtorsdag, det kan du selv være.
Nej, skærtorsdag.
Kristi Himmelfartsdag.
Kristi Himmelfartsudgave, ja. Det, men vi har i hvert fald fri.
Endnu?
Ja, endnu. Men vi har besøg af... Politikens chefredaktør Bo Lidegaard, der har skrevet mange politiske og historiske bøger, blandt andet en om socialdemokratiske statsminister i slutningen af 50'erne, nemlig H.C. Hansen, som jo er på mange måder en meget, meget, meget markant politiker i dansk historie. Og nu har vi været rundt omkring hans rolle i både 30'erne under besættelsen og i den kolde krig. Du skriver i bogen også, at H.C. Hansen, du kalder den sidste af den type. Hvad er det, du mener med, at H.C. Hansen var den sidste af den type socialdemokratiske statsminister? Betyder det, at det er den sidste store socialdemokratiske statsmand, vi har haft? Eller hvad er det, du mener med det?
Han er bestemt ikke den sidste store socialdemokrat, vi har haft, men han er den sidste, som er rundet af dyb fattigdom eller det vi i dag vil forstå for dyb fattigdom, det vil han aldrig selv kalde det.
De sultede aldrig, skriver du i din bog.
Lige præcis. Og der er en meget sådan symbolmættet episode, jeg også refererer i bogen, som for mig betegner noget helt afgørende i Socialdemokratiets historie. Og det er en episode, der foregår efter krigen. H.C. Hansen er blevet finansminister, og han er tilbage i Aarhus sammen med sin kone Gerda, som også er vokset op og har været politisk aktiv i sine unge dage. Og de er altså rundet af arbejderbevægelsen. H.C. Hansen har været politisk aktiv siden sin allertidligste ungdom i de store arbejderkvarterer i Aarhus, været inde i DSU i Aarhus, gjort ligesom på Hans Hedtoft, hans nære ven og medsammensvorne. Og han har arbejdet sig op igennem fagbevægelsen og gennem partiet som partisekretær og nu som finansminister. Og nu står han så med fru Gerda på Hotel Royal i Aarhus og ser ned i gården. Og så siger hun til ham, kan du huske, hvordan det var, da vi var børn? Der blev jeg tit sendt ned her på Hotel Royal med en spand for at hente madrester fra restaurationen, som delte ud af resterne for de rige bord til de fattige børn i byen. Og der blev jeg sendt ud, og jeg elskede, når de havde fået stegt ål på smørbrødene derinde, fordi at sutte ålehoderne var det bedste. Og det gjorde jeg tit på vej hjem, suttede jeg ålehoderne og åleskindene, inden jeg kom hjem til familien med resterne i spanden.
Det er jo en fattigdom, vi slet ikke forstår i dag.
man skal huske, at de sagde altid, vi var ikke fattige, for vi manglede ikke noget.
Uh-huh. De havde tøj på kroppen, og de sultede ikke, og for dem var det jo stort. Og man kan sige, H.C. Hansens repræsenterer den tredje generation af socialdemokrater, hvor den første var den, der startede partiet, anden generation.
Det var dem,
der byggede partiet op og kom til magten. Ja. Og de her, det var dem, der arvede jorden, altså arvede magten og byggede videre på det.
Men for dem var målet helt ind i kroppen, at deres børn, den næste generation af danske arbejderes børn, de skulle bo ordentligt i sunde boliger. Tuberkulosen skulle være væk. De skulle have mulighed for at lege ude.
De skulle få studentereksamen.
Der skulle være arbejdsvilkår, der gjorde, at de kunne have fritid, at de kunne læse bøger, at de kunne studere, de skulle kunne gå i skole, de skulle lige præcis have studentereksamen. Ja, de skulle kunne gå på universitetet.
Som hans egne døtre, som siden blev.
Lige præcis. Og hele denne sociale bestræbelse var jo i virkeligheden et forsøg på at give deres børn de opvækstvilkår, som borgerskabets børn allerede havde.
Og det lykkedes jo et langt, langt stykke.
Og det lykkedes, men der er mange, der i dag romantiserer omkring det forhold, at i takt med, at det lykkedes, jo spektakulært lykkedes, forsvandt jo også det miljø, disse mennesker var rundet af, og den kultur, der fandtes i de boligkarrierer og i den bevægelse. Men man skal forstå, for H.C. Hansen og for Gerda var der ingen romantik i den episode, jeg lige refererede. De var lykkelige over, at det ikke længere var sådan.
Det er da også fremskridt. Det er da helt fantastisk fremskridt inden for så få år. Du skriver blandt andet også i din bog nogle ting, som jeg slet ikke var klar over. Blandt andet, at han nu sådan manglede sine tænder i omkring 20 år. Altså, han smiler ikke på billederne, fordi hans fortænder er væk. Og sådan noget forstår man slet ikke i dag. Altså, han har så stifttænder, så han har jo pænt smil på senere billeder og sådan noget.
Det er et enormt fremskridt. Og H.C. Hansen ville være den første til at sige, det var et fremskridt. Og ingen ønsker sig den tid tilbage. Det, som man skal gøre sig klart, er, at for den næste generation af socialdemokratiske ledere, som jo bliver Viggo Kampmann og Krag, det er jo dem, der har fået adgang til så at få den studentereksamen.
Ja, så
det kan politikerne. De er rundet af det parti. De er rundet af den bevægelse. De er en frugt af den bevægelse. Men det er klart, deres forudsætninger er nogle helt andre.
Men det vil så sige, med H.C. Hansen, der går den uangribelige socialdemokratiske skønhed i graven.
Sådan vil jeg ikke sige det, fordi for mig er der lige så meget socialdemokratisk skønhed i frugten af den her bestræbelse. Jeg mener, det er en romantisering. Det er jo ligesom, hvis man romantiserer sig tilbage til det gamle landbrugssamfund, hvor man gik bag sin nordbakker og ploven ude på marken. Der er jo en grund til, at vi kommer væk fra det tureslid.
Ja, ja, men ham med H.C. Hansen, der ligger en kultur, der også er baseret på taknemmelighed og nøjsomhed, ikke?
Jo.
Og når vi kommer til Kampmann og Krag, så begynder de at grundlægge grådighedens muligheder, ikke?
Jeg ved ikke, det der med egentlig taknemmelighed og nøjsomhed, sådan ville de aldrig selv udtrykke
det. Det lyder næsten for mission,
ikke? En arbejder sagde ikke tak for sin løn. Nej. Han krævede sin ret og kendte sin pligt. Så det var en ansvarlighedsfølelse, men det var også en stolthed over at være en del af en bevægelse, en del af en politisk kraft, som havde været i stand til at erobre magten over samfundet og indrette samfundet sådan, at deres børn nu fik del af samfundets privilegier. Og den selvbevidsthed, den bliver anderledes, da man ikke længere definerer sig selv som arbejder, men som borger. Og derfor har en helt anden holdning til, hvad det er for et fællesskab, man er del af. Man er også blevet bilejer og husejer og charterferiegæst. Og derfor ligner man også meget mere andre borgere i samfundet. Og man føler sig ikke længere som en del af en bestemt klasse. Det gjorde H.C. Hansen. Han var ikke i tvivl om, hvilken klasse han tilhørte.
Men H.C. Hansen er jo også, når man kigger tilbage, altså hele hans udstråling, han gik med høj hat og han gik i hvert fald med hat, og de går mange mænd i 50'erne, men han er også meget sådan borgerlig klædt. Han er velplejet, vil man nok sige. Han havde en modpol i Jens Otto Krag, som jo havde nogle meget kaotiske familieforhold og privatøkonomi, og så der var H.C. Hansen jo patentlig. Altså, han levede jo det borgerlige liv. Han lignede jo en spidsborger, i hvert fald på ydersiden. Jeg tror også, det var i Helge Hjortdal i hans bog, der skrev om de tre røde konger, hvor glad H.C. Hansen i en meget høj alder får kørekort og bliver bilejer og så videre. Altså, glæden ved de ting der, det udstråler jo sådan en helt borgerlighed, og det er vel også i H.C. Hansens tid, at det kongelige danske socialdemokrati bliver født, ved det, at kongehuset har nogle ret gode relationer til H.C. Hansen, hvor de spiser spejepølsesmad og hjemme i Gerte og Hans Christians køkken og så videre. Er du ikke enig i, at han jo sådan set på mange måder er et borgerligt menneske i virkeligheden, altså lever på den måde?
Jo, men når du stiller spørgsmålet på den måde, du gør, så er du så meget barn af vores tid, som opfatter det at være arbejderbevægelse som noget, der ikke har med det borgerlige at gøre. Altså, ikke borgerlig i politisk forstand borgerlig, fordi er der noget, de her mennesker ikke var, så var det borgerlige i politisk forstand. Men deres ideal var at få borgerskabets muligheder. De havde jo for længst set som unge fattige, som ikke fik adgang til gymnasierne, som ikke fik adgang til de videregående uddannelser, at det fik borgerskabets børn. Og de kunne dyrke sport, og de kunne rejse, og alt det ønskede de. Så deres ideal var at få borgerskabets muligheder. Og de så ikke nogen modsætning mellem at være militant i arbejderbevægelsen og stræbe efter det, som du forstår ved et borgerligt livsførelse. Det er et fænomen fra 68 og frem, hvor man pludselig siger, jamen alt det der, det er jo slet ikke noget at stræbe efter. Det er jo materialisme, det er jo osv. Ja. Og det er jo en helt andet oprør med en bestemt type værdier. Der er så i øvrigt en egen ironi i, at lige præcis den generation, der gjorde allermest oprør mod den borgerlige livsform, er jo blevet den mest forbrugende og den mest grådige i Danmarks historie. Men det er en anden historie.
Ja. Altså, man kunne sige, at sådan som vi lever lige nu i den her krise, der kunne vi jo godt have brug for sådan H.C. Hansens type, hvis man kunne grave ham op og så sætte ham i spidsen for den omvæltning, vi skal igennem nu.
Bortset fra, at den kultur, H.C. Hansen udsprang af, eksisterer ikke mere. Og nej, det skal vi være glade for.
Ja, det er, men jeg vil så sige, nu siger du så, at han var den sidste af sit slag, med Anker Jørgensen var vel på en eller anden måde lidt rundt af det samme. At han kom med fattige kår, var ikke akademiker, og det var krav, der indsatte ham, men nærmest næsten med dårlig samvittighed over, at han selv var akademiker, og sagde, nu skal vi have en arbejder i spidsen igen.
Men det er både rigtigt og forkert, efter min mening, fordi det er jo rigtigt selvfølgelig, at Anker Jørgensen er, så at sige, den aller sidste med den type baggrund, og han er jo vokset op i et miljø, som på mange måder kan sammenlignes med det, som H.C. Hansens generation voksede op i. Men der er en meget, meget afgørende forskel. Nemlig, at H.C. Hansen havde gået i Socialdemokratiets politiske skole hele sit liv. Og da han i 1955, da hans forgænger, Hans Hedtoft, døde pludseligt, blev statsminister, der var han simpelthen top professionel politiker. Og dermed havde han den skoling, som politikere i Socialdemokratiet havde historisk. Og deri ligner H.C. Hansen og Hedtoft og Krag og Kampmann hinanden. De har alle sammen gået i partiets skole. Anker Jørgensen er den første gang, Socialdemokratiet vælger en leder og et statsministerkandidat, der ikke har den politiske skole.
Altså uden for kongerækken i virkeligheden.
Ja, uden for kongerækken.
Fordi de er jo, man kan jo sige, da Hedtoft dør, så er det H.C. Hansen, og da han dør, så er det Kampmann og Krag. Altså der er ligesom styr på
kongerækken.
På kongerækken.
Og de er topprofessionelle, dybt trænede politikere, da de overtager magten.
Og det
er Anker Jørgensen, og så det store brud i Socialdemokratiet, det er bruddet mellem Jens Otto Krag og Anker Jørgensen.
Kunne du kort beskrive lidt om, altså H.C. Hansen har jo en imponerende politisk karriere. Selv, altså, han blev partisekretær som 33-årig. Han blev finansminister som 39-årig. Nu har vi i øjeblikket en finansminister, der er 39, men det er ret usædvanligt. Altså han blev statsminister, da han i 50'erne. Han dør så desværre tidligt. Men hvad er det, han kunne? Var han en fremragende organisator? Var han en brandtaler? Kunne han det politiske spil? Var han god til alliancer? Var han politisk tænker? Hvad var det, han kunne?
Et kort svar er ja. Han kunne det hele. Han var en meget, meget dygtig organisator. Og i høj grad var han jo den, der organiserede rigtig meget for partiet. Han var også en særdeles effektiv taktiker, som altså en ganske brutal politiker, toppolitiker, skal være.
En Sass Larsen-type.
Ret brutal. Det ved jeg ikke, men han var en mand, som kunne skabe resultater, og han kunne også gå ganske hårdt op imod fjender, både i partiet og i oppositionen.
kommunisterne.
For eksempel.
Jamen, og, altså, han tager et opgør med fagbevægelsen, ikke?
Det gør han nemlig.
Jeg og, mener faktisk... Han er den første, der er socialdemokrat, der går ind og stækker fagbevægelsens magt.
Ja. Jeg mener faktisk, at når man så ser på ham i dag, og anser ham for at være en af de helt store, så tror jeg, men det kan man jo kun gisne om, at hvis han havde fået lov til at leve 10 år til, så ville hans stjerne være falmet meget betydeligt. Fordi han egentlig ikke var særlig god til at forstå de forandringer, der var i gang, da velfærdssamfundet begyndte at blive opbygget. Og der var jo en meget dyb spænding mellem på den ene side H.C. Hansen, og på den anden side netop økonomerne i næste geled, Viggo Kampmann og Jens Otto Krag, som kunne se velfærdssamfundets dynamik, både økonomisk, men også politisk, meget bedre end H.C. Hansen, som i virkeligheden sad meget fast i det politiske verdensbillede, han havde bygget op i 30'erne og 40'erne. Så jeg tror, hvis du spørger politisk tænker, visionære politikere, egentlig ikke, men en meget, meget effektiv leder.
Han efterlader jo nu også nogle spor. Der er nogle ret vigtige ting i den periode, hvor han er statsminister. Folkepensionen bliver indført i 1957.
Men igen, jo, det er fuldstændig rigtigt under ham som leder, men det er jo ikke hans idé, det er ikke ham, der tænker det, det er ikke ham, der får visionen, det er Viggo Kampmann.
Og Krag i virkeligheden, hans fremtidens Danmark.
Men jeg synes, bare for os, for de lytter, der måske heller ikke lige kan huske, når vi snakker om det med fagbevægelsen, ikke? Altså, der er en stor konflikt. Og det der berømte sætning, han står oppe på Christiansborg og kigger ud, at der er 100.000 arbejdere på Slotspladsen, og så siger han, mig skal de sgu ikke pisse på.
Ja.
Altså, det siger jo også noget om, hvad det er for en type mand, vi har med at gøre. Og så siger han, så tager han et mæglingsforslag, som arbejderside har sagt nej til at ophøje til lov, og så fungerer landet. Ja. Det er en leder, ikke?
Jo, men det er også en mand, som er meget afhængig af, at nogen gør det her for ham. Og hele denne proces, netop i storkonflikten der i 56, det er jo i høj grad Krag, der som arbejdsminister rager kastanjen ud af ilden. Og,
hvordan?
Ja, det gør han jo ved at lave det kompromis, som den socialdemokratiske del af arbejderbevægelsen reelt kan tage. Fordi det, der sker i 56, det er jo igen, at Socialdemokratiet står over for kommunisterne, som i den her store konflikt for alvor mobiliserer. Og det er jo der, den mange, mange årige kommunistleder Axel Larsen, nede på Slotspladsen i den situation, som Torben lige har...
Er det det, vi er situationsgeneralstab?
Vi er situationsgeneralstab. Og er der noget, der kan få en socialdemokrat til at se rødt for nu, så er det at se en kommunist stå dernede foran 100.000 arbejdere og sige, vi er situationens generalstab. For hvem er situationens generalstab? Ja, det er jo regering og folketing, og ikke nogle mennesker, der står på Christiansborg Slotsplads.
Det er jo så tæt på, at man kunne komme sådan en revolution i virkeligheden.
Ja, altså, det var det jo ikke, men det er klart, at det var jo ligesom...
Der ligger nogle toner.
Der lå nogle undertoner, og der er ingen tvivl om, at kommunisterne stod til i 56, i det valg, alle vidste måtte komme senere i 56, at kommunisterne stod til en bragende renaissance og comeback. Og grunden til, at de ikke fik det, det var jo lige præcis... Sovjetunionens invasion i Ungarn i starten af november 1956, som jo fuldstændig ødelagde både Axel Larsens personlige troværdighed, fordi han måtte jo stille sig op som den stalinist, han var, og forsvare Sovjetunionens invasion i Ungarn som værende en kontra...
revolution.
Og at de sovjetiske tankvogne, som skød på de ungarske arbejdere i Budapest gader, i virkeligheden var ved at nedkæmpe en fascistisk opstand. Og den var der ikke mange danske vælgere, der troede på.
Nej, det kan man sige, der kommer verdenssituationen i H.C. Hansen til hjælp.
Det må man i høj grad sige.
Det kunne godt være, at han havde tabt, hvis ikke det var sket.
Ja.
Udenrigspolitik er jo hans store interessesfelt, og der er den her... Han er blevet udenrigsminister i 1953 i Hedtofts regering, og rejser en hel del og har det vældig... Han trives ret godt i den position, og er jo også udenrigsminister de første år, hvor han selv er statsminister. Som er lidt, det vil være lidt usædvanligt, at man er det i vore dage. Men dengang har presset formentlig ikke været så stort, det ved vi jo ikke. Det
kan jeg vil sige, at presset var større.
Større, okay, ja, okay. Men det, jeg tænker på, det er, at Berlin-København-erklæringen, altså der blev jo skabt en eller anden form for tøbrud mellem Danmark og det daværende Vesttyskland. Og det spiller han vel også en rolle i. Altså, hvordan så han på Tyskland? Han havde vel faktisk et ret godt forhold til Tyskland. Han var jo egentlig sådan, i dag vil man sige, sådan lidt germanofil i
virkeligheden. Må jeg lige sige, bare til lytterne også, Berlin-Bonn-erklæring hedder det, fordi Berlin dengang var lå i Østtyskland.
Ja, Berlin.
Berlin-Bonn, og så vil jeg så også sige, dem der ikke ved, hvad det er, altså det går ud på, at den, som jo er, faktisk er berømt lidt ud over landets grænser, hedder, at det er en traktat, der sikrer de danske syd for grænsen, deres mindretalsrettigheder, og det samme for de tyske nord for grænsen. Og det er blevet sådan en også en aftale, der er blevet idealiseret meget som et forbillede for, hvordan mindretal skal leve i grænseregioner, kan man godt sige.
Ja.
Og det er Berlin-Bonn-erklæring.
Tak, Torben.
Ja. Det, som jo, det, som det symboliserer som, som
eller Berlin-Bonn, København-Bonn, nu fik vi det hele ødelagt.
Det som den her udveksling af erklæringer, som det i virkeligheden er, repræsenterer, det er jo i virkeligheden omsider en ordning mellem Danmark og Tyskland efter 1864. I alle de år siden 1864 og frem til 1955, altså i næsten 100 år, der har jo spørgsmålet om grænsen mellem Danmark og Tyskland været dybt, dybt traumatisk mellem de to lande. Og samtidig med, at Socialdemokratiet jo havde dybe historiske forbindelser til det tyske socialdemokrati, og mange ledende socialdemokrater af netop Hedtoft og H.C. Hansens og Staunings generationer, de var skolet af tyske partikammerater og havde meget nære kontakter og talte derfor også tysk. Det var deres indgang til verden. Men grænsespørgsmålet og mindretallenes situation var jo blødende. Det var det op til 1920, så kom jo grænsen lagt efter nationalitetsflertallet, men jo en grænsedragning, som kostede regeringen livet og ved at koste og statskup i Danmark, så kom op gennem 20'erne og 30'erne frygten for, at Tyskland ville rykke grænsen mod nord igen. De anerkendte jo aldrig 1920-grænsen. Og så kom hele udsoningsarbejdet efter krigen, og i 1955, der indgik vi ikke en aftale, for det turde vi ikke. Vi turde ikke lave en bilateral aftale mellem et lille land og det store Tyskland, men man udvekslede erklæringer mellem Bonn og København om, hvordan man ville behandle de to mindretal. Og det har den aftale, der gjorde det muligt for Danmark og Tyskland endegyldigt at udzone det meget, meget traumatiske forhold, vi havde til vores store
nærmere. Ja, det er også meget godt klaret på, altså at sige, at vi snakker 55, midten af 50'erne, ikke? Altså, at det er kun 10 år efter 2. verdenskrig. Når man ved, hvor lang tid det tager at hele den slags sår, så er det meget godt klaret på 10 år, ikke? Samtidig man også i efterkrigen med Knud Christensen havde en borgerlig statsminister, der begyndte at snakke om Danmark til Ejderen igen, ikke? Og ville til at have grænsen sydpå igen og lave ballade omkring de her ting. Og siden da har der jo stort set ikke været ballade.
Siden da har der faktisk ikke været ballade af nævneværdig karakter. Det her blev jo kædet sammen også med Tysklands, altså Vesttysklands, optagelse i NATO, som jo også var enormt kontroversielt. Så der så de altså en chance for at få det her reguleret, at få det her spørgsmål afviklet som et konfliktpunkt i det dansk-tyske forhold.
Har det også noget at gøre med, at på det her tidspunkt er der også overvejet, at Danmark også går med i det, der senere hen blev EF og fællesmarkedet? Altså, der er allerede her begyndt om Danmark sådan at hvad skal man sige, indlede de første armbøjninger med hensyn til at gå ind i det, der senere hen blev EF og EU.
Ja, altså EF bliver jo virkelig grundlagt i 1957, to år efter, og så gør vi et første alvorligt forsøg på at komme med i 62-63, men det er altså efter H.C. Hansens tid, men det er fuldstændig rigtigt, at han er opmærksom på det, og vi håber jo at blive medlem langt tidligere, end vi rent faktisk bliver det.
Du lytter til Radio 24/7, Cordua Stedo, i denne særlige Kristi Himmelfarts udgave, hvor vi har besøg af Politikens chefredaktør Bo Lidegaard. Og vi har her de sidste godt 40 minutter siddet tre mennesker helt henført i fortiden. Der er næsten ikke noget bedre end fortiden. Der er sådan ro på. Men vi bliver jo nødt til også at vende tilbage til nutiden. Og her i det sidste del af programmet, der er det jo, at vi kan invitere dig, Bo Lidegaard, med ind i det stykke voteringsarbejde, der handler omkring, at vi skal have uddelt denne uges fidusbamse. Og Altså, det foregår på den måde, at vi lægger nogle navne frem, og så voterer vi, og så er det jo sådan virkeligheden kort og meget, så til sidst bestemmer, hvem den går til. Og jeg synes, der er sket mange ting i den her løbende uge, men jeg har ikke... Så jeg synes ikke, jeg er kommet op med nogen indlysende kandidat, og heller ikke en politiker, men med noget af det, der har... Altså, man ved, hvad der foregår i EU med fransk, ny fransk præsident. Altså, det andet valg er udskrevet efter 9 dage i forvejen i Grækenland. Altså, at man skal tage stilling til det der EU, og det er meget, meget voldsomt, så kan jeg godt blive glad for, at der er en mand, jeg stoler på, når jeg sidder og ser de elektroniske medier, og det er Ole Ryborg. Fra DR. Fordi i modsætning til for eksempel Ulla Terkelsen, som hele tiden står og fortæller om, hvad Angela Merkel aller inderst inde tænker. Hvor jeg tænker, hvor ved Ulla Terkelsen det fra? Godt nok hun 68 år, men det er da jo en mærkelig følelsesmæssig analyse af, hvad der foregår i Europa. Og der kan jeg godt lide, at Ole Ryborg, der får man jo alligevel kontant afregning. Han siger, hvad han ved, og ikke hvad han tror. Så jeg vil gerne, men det er jo svært at sige, at han har udrettet et kæmpestort stykke politisk arbejde, men han har i hvert fald i mine øjne været med til at fastholde seerne i en vis form for alvor omkring, at det er meget, meget alvorlige tider i EU, og ikke bare sådan noget gætteri om,
hvad de andre sådan. Der kan du se, hvad 22 år fast på Bruxelles-redaktionen kun beskæftiger sig med det område, og de kilder, som man får deraf, kan give.
Det er høj klasse.
Men det, jeg tænker på, det er at give prisen til SF's folketingsgruppe kollektivt, fordi de nu pludselig anerkender, at der skal, marginalskatterne skal sænkes, og at de skal give arbejdsudbud. Altså, man anerkender helt den der præmis, så om at vi sænker marginalskatterne, så giver det arbejdsudbud. Det har de været imod stort set, jeg tror, i hele deres levetid, men pludselig så har de anerkendt det, og her forleden dag så vi jo, at de pludselig gik i byen med det der, som et fuldstændig, som om de kom ned fra bjerget med stentavlerne og sagde, nu skal I bare se, venner, det er sådan, vi kommer ud af krisen. Men det synes jeg er helt fantastisk.
Så du vil altid gerne premiere SF, når de endnu en gang tager noget af deres egen politik og bærer ud på lodspladsen, og til sidst kun har tilbage, at det der med, at man skal huske at tage vand og hue på, når det er koldt. Ikke? Altså, Bo Lidegaard, du sidder for en avis, der markerer sig i debatten her. Har du nogen kommentarer til det, vi sidder og siger nu? Hvad siger politikken, eller hvad siger personen, Bo Lidegaard?
Jeg synes, det er to rigtig gode kandidater. Jeg er sådan set enig i, at Ryborg i en situation, hvor udviklingen i Europa er helt enormt dramatisk og meget, meget vigtig for os. Hver eneste dag giver os et stykke rigtig god, eller en række rigtig gode analyser og god journalistik dernede fra. Og det skal man ikke undervurdere, fordi det er svært at forstå, det er kompliceret, og det er vigtigt. Jeg er ikke helt blind for ironien i forslaget om SF's folketingsgruppe, men jeg vil bare der sige, at er der en ting, som jeg synes er helt til grin, så er det den lemming-effekt, hvor med store dele af pressen igen og igen kalder den politik, nuværende regering fører, for blå. Efter 10 år, hvor der så i hvert fald ikke blev ført blå politik. Fordi det, der er ved at ske, det er jo, at den regering, vi har nu, forsøger at føre en ansvarlig økonomisk politik og gøre det, som den regering, der sad de foregående 10 år, jo først tog fat på de sidste måneder af deres 10 år i levetid.
Det er jeg enig i, men det var bare ikke det, de sagde før valget.
Nemlig at føre reformpolitik. Så altså, jeg ved ikke, hvad det er for en fagforvirring, der foregår, men man kan i hvert fald sige, at det at forsøge at få samfundsøkonomien til at hænge sammen på en socialt afbalanceret måde. Hvis man nu skal trække linjen tilbage til H.C. Hansen, så har det jo været skiftende socialdemokratisk ledet regeringers bestræbelse siden H.C. Hansens tid. Og det har altid været svært, og det har altid været besværligt, og der har altid skullet hårde budskaber, også til de store vælgergrupper til. Men det er om noget den historiske rekord for regeringer, der har været socialdemokratisk ledet.
Så du siger, det er ligesom Andrew Cuomo, som engang sagde, we campaign in poetry and govern in prose.
Altså, sådan kan du udtrykke det. Men
det
i hvert fald
kan man også sige, det er vi, altså, at du må også, ligesom jeg, være tilfreds med, at vi sådan set de facto har en radikal teknokratregering.
Jamen, igen,
hvis I går der til, kan kun føres én politik lige nu.
Der kan i høj grad føres flere politikker.
Nå, det mener du.
Det der er den vanskelige politik at føre, det er jo den, der på én gang får styr på de store økonomiske udfordringer, for sikret arbejdspladser til unge, for sikret den grønne omstilling, uden at smadre de økonomiske balancer. Det er ekstremt vanskeligt. Det er en meget, meget smal og besværlig sti at gå.
Og der er du ret enig med din bror, ikke?
Som er minister.
Altså Lidegaard, det er jo det, de radikale forsøger på, ikke?
Ja, det er det, Socialdemokratiet forsøger på, og det er det, tror jeg, som SF forsøger på i den her regering. Det er jo lige præcis at finde den vej. Og der må jeg sige, at hvis det lykkes, eller den udstrækning, det lykkes, eller den meget ufuldstændige udstrækning, det altid vil lykkes, der er det overordentligt prisværdigt, fordi der er ikke anden vej. Der er mange måder at føre politik på, men hvis vi skal have et solidarisk velfærdssamfund, også om 10 år, så skal vi både styre på økonomien og sikre den beskæftigelse, som i bund og grund velfærdsøkonomien afhænger af.
Tror du virkelig, hvis man gik ud og spurgte OECD, eller hvis der var en eller anden på økonom, kom hen og sagde, hvad er forskellen på den danske økonomiske politik før og efter valget? Tror du ikke, at de skal virkelig have den store lup frem for at se forskellen?
Jo, det er klart, at der er et betydeligt grad af konsensus. Men man kan sige, at da vi rundede det sidste, eller århundredeskiftet, der lå Danmark med konkurrenceevnen, der lå blandt verdens absolut bedste. Det var efter 20 års reformpolitik. Først firkløverregeringernes, og så nyopregeringernes. Der havde vi et skattetryk og en offentlig sektor, der stort set svarer til den, vi har i dag. I dag, efter 10-11 års borgerlig regering, der er vores konkurrenceevne bulleret ned, fordi vi i 10 år forsømte at lave reformer, og i stedet for nød og forbrug. Det kan man altså ikke gøre ustraffet i en økonomi som vores i 10 år. Så nu skal der rettes op på det, og det håber jeg også, der bliver.
Det håber vi også.
Vi siger tak til den leder fra Bo Lidegaard.
Vi spurgte for, faktisk.
Ja, vi fik også et svar, skal jeg love for. Men det, vi nærmer os nemlig nyhederne, og vi er jo altså ikke rigtig nået til at få uddelt den her bamse endnu. Og så vi her til sidst, altså. Jeg synes ikke, man kan give SF. Altså, jeg synes ikke, at det er bare for at drille SF og det parti, at de skal have det. Ja, så må vi
spille endnu en kandidat på banen.
Ja, og så synes jeg, altså. Der var jo altså en mand, der virkelig var et stort navn i denne her uge. Henrik Sass Larsen. Og noget af det, som jeg synes var fantastisk ved ham, det var, at han for en gang skyld, altså der var en socialdemokratisk politiker, der sagde det,
sandheden,
som der skulle sige. Ja. Skal vi lige høre det, hvad det er, han sagde, det berømte klip?
Sandheden var jo, at Socialdemokratiet og SF, de tabte faktisk valget. Og det var de radikale, der vandt, og det var Enhedslisten, der vandt. Og det er jo klart, man kan jo ikke komme ind til nogle regeringsforhandlinger og så sige, nu skal I se, vi to partier, som har tabt valget, vi skal lige have det hele igennem. Sådan fungerer det jo ikke.
Altså, fungerer det livlængt.
Sådan fungerer det ikke, og jeg synes jo, det er jo, altså, hvis nu, at bulldoggen fra Køge, han havde været med fra starten, og han havde sagt det, da de var kommet ud af tårnet, ja, vi er to partier, der havde tabt, så havde de jo sluppet for alt det løftebrudssludder, vi har hørt på et halvt år.
Mund. Men altså,
jamen, det havde været en stor hjælp, altså, at komme ud og sige. Altså, Helle Thorning har vi set, hun har kun tabt valg, og hun har altid fremstået, som om hun var kæmpe store vinder. Altså, hvor tåbelig tror hun, at vores befolkning er, vi skal høre på det der. Så må sige, det der klart tale, det der.
Hans politiske boldøje, det er i hvert fald noget bedre end statsminister, men der ligger jo også en indirekt kritik af statsministeren her. Det er jo det, der er raffineret af det.
Ja, det kan vi sige. Men jeg synes, bamsen skal gå til SAS for at vi
for at sige sandhed.
For at sige sandhed, for det er en helt lettelse, at man ikke skal sidde foran skærmen igen og føle sig til grine over og sige, nu står der en kvinde her og taler om, hvor fantastisk det går. Og, altså, det er næsten ligesom at være i Sovjetunionen, når man kører det igennem en eller anden by, hvor alt var i ruiner, og så står der, her går det godt.
Det jeg sad, da jeg så det klip første gang, så hold, det kunne sådan høre stenen, der faldt fra Socialdemokraternes hjerter. Sådan helt kollektivt. Bum!
Tak til Bo Lidegaard. Om ganske få sekunder, så er der nyheder her på 24/7, og så vender vi tilbage med finansdebat og debat mellem de to koncerndirektører fra Venstre og Socialdemokratiet, nemlig de to partisekretærer.
Radio 24/7. Mødergruppen er et program, der tager emner op, som vores lyttere gerne vil have, at vi tager op.
Jeg kan faktisk godt forstå folk, de snyder. Jeg kan godt forstå, at man nogle gange vælger at betragte samfundet som et tag selvbord.
Hvorfor skal vores hverdag være fuld af oplevelser? Jeg ved ikke, hvor den oplevelses rangliste står henne.
Mm-hmm. Altså, jeg er lige forundret over, at man i det her panel, eller i studiet der, bander så meget, som vi gør. Jeg synes jo, dannelse har noget med sprog at gøre.
Iben og Mødergruppen. Alle hverdage kl. 13. Her på Radio 24/7.
Radio 24/7. Danmarks nye taleradio.